Καλημέρα, γραμματέα.
Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα στους ακροατές, συλληπιτήρια σε όσους έχουν χάσει ανθρώπους και γενικά σε όλους μας, σε όλους σας αυτές τις πολύ δύσκολες μέρες.
Κύριε Βαρουφάκη, ακούσαμε πριν μια συνέντευξη πολύ ενδιαφέρουσα που είχε ο Νίκος με έναν γενικό διευθυντή, τον κύριο Κούτσι, νομίζω κάπως έτσι.
Κιουτσούκι, το γενικό γραμματέα της ΓΕΣΕΑ.
Μπράβο. Ο οποίος, αν έβγαλε ένα συμπέρασμα πρώτο, είναι ότι διαχρονικά, 20 χρόνια τώρα, διοικήσεις του ΟΣΕ, Υπουργεία, εργολάβοι, έχουν μερίδιο ευθύνης και προφανώς η πολιτεία, το μεγαλύτερο, γιατί η πολιτεία, από εκεί ξεκινάνε όλα, ότι δεν έχουμε φτιάξει ένα σιδηρόδρομο αντάξιο, εν πάση περιπτώσει, σε αυτόν που υπάρχουν στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Και αυτό δείχνει πόσο ανάγκη είναι να βελτιωθεί ένα πλαίσιο λειτουργίας του σιδηροδρόμου, αλλά και γενικώς πώς γίνονται οι εργολαβίες που αφορούν κυρίως ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μεταφορά του κόσμου κλπ.
Δεν αμφισβητεί κανείς ότι οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι, ΟΣΕ, έχουν αφαιθεί στη μοίρα τους εδώ και δεκαετίες. Δεν υπάρχουν τρένα πλέον στην Πελοπόννησο. Γενικά υπάρχει μια αποψήλωση, μια αποεπένδυση, μια αποτελμάτωση. Πριν από 10-15 χρόνια, και μια χιουμοριστική νότα, αν μου επιτρέπετε, ήξερα κάποιους Βρετανούς, ξέρετε, έχουν μια παράδοση Βρετανοί να κάνουν train spotting, να πηγαίνουν και να βλέπουν παλιά τρένα κάπου, είτε στο Νεπάλ, είτε ερχόντουσαν στην Ελλάδα για να δουν τα απαρχαιωμένα μας τρένα, αντί να πηγαίνουν στα μουσεία των σιδηροδρόμων τους στη Βρετανία. Αυτό είναι δεδομένο. Όμως έχει γίνει κάτι ακόμα χειρότερο από την έλλειψη επένδυσης και συγκρότησης ενός σύγχρονου σιδηρόδρομου. Αυτό το σπάσιμο του υπάρχοντος απαρχαιωμένου δικτύου μεταξύ μιας πτωχευμένης κρατικής εταιρείας που υποτίθεται ότι είχε την ευθύνη για τις ράγες, για τα σήματα, για τις υποδομές, και μιας πτωχευμένης κρατικής ιταλικής εταιρείας που, ξέρετε πολύ καλά, πριν το ατύχημα είχε γίνει ανέκδοτο πια ιστορία με τα προβλήματα των εισαγμένων από την Ιταλία απαρχαιωμένων αμαξοστοιχειών της ΕΦΕΣ. Αυτό το σπάσιμο.
Και αν, ξέρετε, αν μου επιτρέπετε και μια διακοπή, και βέβαια ο πρόεδρός της έχει κατηγορηθεί, κύριε Βαρουφάκη, στην Ιταλία για συμμετοχή σε σκάνδαλο με τους ιταλικούς σιδηροδρόμους.
Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούσα να πιστέψω στα αυτιά μου, κύριε Χατζηνικολάου, όταν οι Τουρκανοί το 2015 επέμεναν η ΟΣΕ να πάει σε αυτή την εταιρεία. Γιατί αν είναι να γράψεις, αν είναι να συνεργαστείς με κάποιες εταιρείες στο εξωτερικό, ποιες είναι οι χώρες οι οποίες έχουν δημιουργήσει σύγχρονα και ασφαλή τρένα?
Τον υπέδειξε λοιπόν η Τρόικα, τον συγκεκριμένο και τη συγκεκριμένη εταιρεία.
Επέμεναν. Αλλά το αδιανόητο δεν είναι η τραγωδία.
Αλλά να επιμένουν, κύριε γραμματέα, για να γίνει η πώληση, θα το καταλάβει κανείς εκείνη την εποχή, διότι έπρεπε να επιστρέψουμε γύρω στα 400 εκατομμύρια από παράνομες επιδοτήσεις.
Αλλά έλεγαν συγκεκριμένη εταιρεία.
Αλλά όχι να συγκεκριμένη εταιρεία να το πάρει.
Δεν έχει καμία σημασία αυτό.
Πώς θα γίνει, τότε γιατί
πώληση. Δεν τους ενδιαφέραν καν τα χρήματα. Ούτε τους ενδιαφέρει καν η επιστροφή των χρημάτων. Η Ελλάδα ήταν ένα κράτος το οποίο είχε καταπέσει, ήταν ιτημένο και γίνονταν ένα πιάτσικο. Παίρνανε κομμάτια αεροδρόμια και τα δίνανε στη Φράπορτ, δίνανε και κάτι στους Ιταλούς για να έχουν το OK και τις Ρώμες.
Το επιχείρημα ήταν να σταματήσει η αιμορραγία. Το επιχείρημα ήταν να σταματήσει η οικονομική αιμορραγία. Αυτό ήταν το επιχείρημα.
Και πώς θα σταματήσει η οικονομική αιμορραγία, κύριε Χατζηνικολάου, όταν παίρνεις ένα απαρχαιωμένο ελληνικό σιδηρόδρομο και τον δίνεις σε μια πτωχευμένη ιταλική κρατική εταιρεία?
Σωστά.
Κρατικοποίηση έγινε από λάθος κράτος. Κοιτάξτε, μπείτε σήμερα, αν θέλω να σας στείλω και το link, το σύνδεσμο, με τη Standard & Poor's, το έχω εδώ μπροστά μου και το διαβάζω, που κάνει μια αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της ΕΦΕΣ, αυτής της εταιρείας, και θα δείτε ότι είναι πλήρως εξαρτημένη από την δανειολητική ικανότητα του ιταλικού δημοσίου. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν δεκάρα να επενδύσουν τα ελληνικά τρένα, και ταυτόχρονα όταν σπάς το δίκτυο και τις υποδομές από τις αμαξοστοιχίες, ουσιαστικά καταδικάζεις την κρατική εταιρεία που έχει τον έλεγχο για τις υποδομές, την καταδικάζεις στην ανέχεια. Την καταδικάζεις στο να παίζει δευτερεύοντα ρόλο συνέχεια. Και μην ξεχνάμε, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δερατώρα, πρέπει να σας το πω αυτό. Πριν δύο μήνες είχαν έρθει σε επαφή μαζί μας και φαντάζομαι και με άλλα κόμματα. Μηχανικοί, σιδηροδρομικοί, εργαζόμενοι, εργοδηγοί που συντηρούν τόσο τα τρένα του ΟΣΕ όσο και τις αμαξοστοιχίες του μετρό. Και πήγαμε, και είμαστε, ήταν και κλέον ο Γρηγοριάδης, ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, και πριν δύο μήνες αυτά, που οι άνθρωποι προσπαθούσαν να κρούσουν τον κόδωνα του κινδύνου, δεν μιλούσαν ούτε για τους μισθούς τους, ούτε για τις συνθήκες της δικής τους δουλειάς. Έλεγαν, δεν έχουμε τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των τρένων. Θα θρηνήσουμε θύματα, μας έλεγαν οι άνθρωποι τότε. Οπότε δεν ήταν αδιανόητη αυτή η τραγωδία. Και ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, την η πρώτη φορά που έσπασε ένα δίκτυο σιδηροδρομικό ήταν την περίοδο της δεκαετίας του 90 στην Βρετανία, και ξέρω καλά τη χώρα εκείνη. Το αποτέλεσμα ήταν το 1999, είχαμε τη μεγάλη τραγωδία στο Πάντιγκτον με 31 νεκρούς. Η Εξεταστική Επιτροπή, η κρατική, η βασιλική όπως τη λένε εκεί, η Εξεταστική Επιτροπή κατέδειξε ξεκάθαρα ότι για αυτή την τραγωδία έφταιγε το σπάσιμο σε πολλές εταιρείες, διαφορετική εταιρεία για τις ράγες και τα σήματα, διαφορετική εταιρεία για τις αμαξοστοιχίες.
Μα εδώ,
αυτό το
κύριε...
είναι εγκληματικό.
Κύριε Γραμματέα, εδώ η τελευταία σύμβαση που υπογράψαμε με την Hellenic Train προβλέπει ότι θα γίνουν επενδύσεις από την ίδια, ηλεκτρικά τρένα μέχρι για υδρογόνο, και αντί αυτού έχουμε προβλήματα, καθυστερεί στα δρομολόγια, κάποια άθλια βαγόνια και ακυρώνονται δρομολόγια και αντικαθίσταται με λεωφορεία, όταν μάλιστα το 50% της επιδότησης της κρατικής που δίνουμε στους Ιταλούς είναι για τις άγωνες γραμμές και αποτελεί, διαβάζω, και το 44% των εσόδων της.
Μα δεν έχουν μία να δώσουν. Ο λόγος που φώναζε το 15 εναντίον της Τρόικας για εκείνη την ιδιωτικοποίηση που προσπαθούσαν να μας επιβάλλουν και τελικά την επέβαλαν μετά τη δική μου απομάκρυνση, ήταν και αυτός. Πρώτον, το σπάσιμο σημαίνει ανασφάλεια των μεταφορών, έλλειψη ασφάλειας, και δεύτερον, μα αυτοί δεν έχουν δεκάρα τους. Να μας έλεγαν τουλάχιστον.
Για να πάμε στο σήμερα.
Οι επενδύσεις, ναι.
Για να πάμε στο σήμερα. Ο κ. Διαπετρίτης είπε ότι θα φτιάξει μια ad hoc επιτροπή από επιστήμονες, δεν ξέρω, ειδικούς. Περιμένουμε σήμερα να δούμε όλα τα ονόματα. Η οποία θα εξετάσει, θα βοηθήσει σε ένα πόρισμα τη δικαιοσύνη, σε ένα πόρισμα για το τι ακριβώς συνέβη, πέρα από το ανθρώπινο λάθος που είναι και παραδεκτό από τον συγκεκριμένο σταθμάρχη. Εσείς συμφωνείτε με τη διαδικασία ή θεωρείτε ότι θα έπρεπε να γίνει κάτι διαφορετικό ως προς τη συγκρότησή της?
Εμείς ζητήσαμε να συγκληθούν οι αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, καταρχάς, και να γίνει μια διεξοδική συζήτηση με καλή πίστη από όλα τα πολιτικά κόμματα.
Καλά, θα κάνει 6 μήνες όμως αυτό, κύριε Βαρουφάκη, διότι έτσι γίνονται.
Αυτό είναι δική μας επιλογή.
Αυτό γίνεται στην κοινωνική
φορά. Μπορούμε μέσα σε δύο μέρες να.
Είμαι παλιότερος στα κοινοβουλευτικά από εσάς, παρότι είστε γραμματέας και εκλεγμένος.
Είναι αλήθεια.
Κάνουν μήνες.
Αλλά επειδή είμαι καινούριος, επιτρέψτε μου, επειδή είμαι σχετικά καινούριος στις σχέσεις.
Πάντως και εγώ, γραμματέα, με το Δελατόλα μεγάλωσα κι εγώ.
Ναι, στα πόδια.
Όλοι μαζί μεγαλώσαμε. Κοιτάξτε, επειδή τα πράγματα γινόντουσαν σαφρά μέχρι τώρα, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεχίζουν να γίνονται σαφρά.
Πρέπει να υπάρχει μπροστά μας ένα απόλυτο.
Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη στον κύριο Γεραπετρίτη την επιλέξη του ειδικού. Η κυβέρνηση ξεκάθαρα με το ανθρώπινο λάθος του κύριου Μητσοτάκη, την ώρα που έλεγε ότι θα κινήσει γη και ουρανό για να μάθουμε τα πραγματικά αίτια, την ίδια στιγμή το έριχνε στο σταθμάρχη με ανθρώπινο λάθος. Η κυβέρνηση αυτή δεν έχει, από εμάς τουλάχιστον και νομίζω για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, την εμπιστοσύνη για να κάνει αυτό το πράγμα μόνη της. Πρέπει να γίνει μέσα από μια κοινοβουλευτική διαδικασία, η οποία μπορεί να γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ πιστεύω, όπως και εσείς, ότι οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες πρέπει να επισπευθούν, όχι να παραμεριστούν.
Μάλιστα. Τώρα να πάμε λίγο στα πολιτικά, αν μου επιτρέπεις, Νίκο.
Ναι,
συνδυαζόμενο με το γεγονός, αναπτύσσεται μια φιλολογία αν τελικά ο Πρωθυπουργός επιλέξει ή όχι την 9η Απριλίου, όπως ακούγεται. Δεν έχει βέβαια δεσμευτεί ο ίδιος ακόμα για εκλογές. Εσείς θεωρείτε ότι ένα τέτοιο δεχόμενο είναι εφικτό μέσα σε αυτό το κλίμα που υπάρχει?
Έχω τοποθετηθεί πριν την τραγωδία στο Τέμπη αρκετές φορές ήδη, λέγοντας, προβλέποντας ότι οι πρώτες εκλογές, γιατί θα έχουμε δύο που γνωρίζουμε, θα γίνουν τα τέλη Μαΐου. πάντοτε θεωρούσα ότι θα τη τρέναρε ο κ. Μητσοτάκης, τώρα έχει και μια εξαιρετική ευκαιρία να το κάνει.
Τώρα, η τραγωδία αυτή, η μεγάλη εθνική τραγωδία, αποτελεί, λέτε, και έναν χημικό καταλύτη εντός εισαγωγικών για τις επόμενες πολιτικές εξελίξεις. Θα βαρύνει, κατά τη γνώμη σας, στην διαμόρφωση του πολιτικού χάρτη το επόμενο διάστημα, και με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό?
Από τη μία είναι ξεκάθαρο ότι έχει ανοίξει μια συζήτηση η οποία πρέπει να έχει ανοίξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για τα δημόσια δίκτυα. Για τα δίκτυα των δημόσιων αγαθών, γιατί αυτό το σπάσιμο που έφερε την τραγωδία, το σπάσιμο του δικτύου από τους παρόχους, δεν είναι μόνο πρόβλημα βέβαια με τα τρένα, είναι και με τη ΔΕΗ. Είδαμε τι συνέβη με το θέμα της ενέργειας. Το βλέπουμε τώρα, νομοθετεί η κυβέρνηση τώρα που μιλάμε για το σπάσιμο των υποδομών από την παροχή του νερού, της ίδρυψης, κόντρα στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είναι μια συζήτηση που γίνεται στην Ελλάδα. Το βλέπουμε και στα παράθυρα, το βλέπουμε και στον κόσμο. Έχει αρχίσει να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι το σπάσιμο των δημόσιων αγαθών σε πολλά κομμάτια και η ιδιωτικοποίησή του αποτελεί πραγματικό κίνδυνο και απειλή για την κοινωνία. Αυτό συμβαίνει. Δεν μπορώ να σας πω, να απαντήσω στο ερώτημά σας όσον αφορά το βαθμό στον οποίο αυτό θα μεταφραστεί σε μετακινήσεις ψηφοφόρων στις κάλπες. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Οι υποκλοπές, για παράδειγμα, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για οποιαδήποτε δημοκρατία, αστική δημοκρατία. Σε άλλες χώρες θα είχε πέσει η κυβέρνηση, αν ο Πρωθυπουργός ήταν υπεύθυνος προσωπικά με δική του ευθύνη και επιλογή για μια εταιρεία, μια υπηρεσία πληροφοριών, η οποία έκανε αυτά που έκανε η δική μας. Και είδατε ότι δεν είχε τόσο μεγάλα τίποτα τελικά. Κακώς, αλλά δεν είχε. Δεν μπορώ να το βλέψω.
Λέτε, ναι, έλα τον.
Ναι, βλέπουμε και μια διάθεση κόσμου, δεν ξέρω αν είναι οργανωμένο, να σας πω την αλήθεια, δεν το έχω παρακολουθήσει στενά. Και ο κόσμος βγαίνει και διαμαρτύρεται βουβά σε διάφορες πλατείες. Βλέπετε ένα δεχόμενο, ένα τέτοιο κύμα να εξαπλωθεί αυτή την περίοδο με αφορμή και αυτό το γεγονός?
Εγώ θα το ήθελα, σας μιλώ ειλικρινά. Δεν μπορώ να το προβλέψω. Νομίζω ότι θα υπάρξει μια τέτοια κινητοποίηση. Γενικά τα κινήματα έχουν ενδυναμωθεί τα τελευταία διαστήματα στην Ελλάδα. Από την άλλη μεριά, η δημοκρατία μας έχει αποψηλωθεί μετά το δημοψήφισμα του 2015. Ξέρετε κι εσείς, έχουμε χάσει 500-580.000 ψηφοφόρους, οι οποίοι είναι πολιτικοποιημένοι άνθρωποι που δεν ψηφίζουν. Οπότε θα υπάρχει, φοβάμαι, μια αντιστοιχία μεταξύ του λαϊκού αισθήματος, ιδίως των νέων, όσων διαμαρτύρονται, και της πρόθεσης να πάνε στις κάλπες. Και αυτό είναι, αν θέλετε, ένα όνειδος για μια δημοκρατία.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω και για τις συνεργασίες. Πώς εξελίσσονται τα πράγματα εν ώψη των εκλογών της απλής αναλογικής? Έχουν υπάρξει κάποιες πρώτες προσεγγίσεις ανάμεσα στα κόμματα του λεγόμενου προοδευτικού χώρου? Υπάρχει πιθανότητα μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση να δούμε να σχηματίζεται κυβέρνηση στην οποία θα μετέχουν αυτές οι δυνάμεις?
Μονολεκτικά όχι. Παρά το γεγονός ότι εμείς εδώ και 1,5 χρόνο, και το ξέρετε αυτό κύριε Χατζηνικολά, το έχουμε συζητήσει και μεταξύ μας, εμείς καλούσαμε σε ανοιχτό καλή πίστη διάλογο με όλους όσους και όσες αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικοί και θα θέλανε να συμμετάχουν σε κάποια προοδευτική διακυβέρνηση. Χωρίς όρους, χωρίς κόκκινες γραμμές, να κάνουμε να πούμε ποια είναι τα 5 βασικά νομοσχέδια τα οποία θέλεις να εισάγεις, ποιες είναι οι 5 βασικές τομές, 6, 7, 10. Που έχει ανάγκη τόπος. Όχι ότι θα συμφωνήσουμε αναγκαστικά, αλλά να γίνει ένα διάλογος. Γιατί όπως γνωρίζουμε,
δεν μπορεί να γίνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ
Εγώ δεν είμαι αυτός που αποφασίζει ο οποίος είναι πρόεδρος. Είπαμε να αυτοπροσδιορίζουμε.
Όχι, δεν είναι.
Άρα ναι, αν θέλετε έτσι. Αν αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικοί, τους συμπεριλαμβάνουμε. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ μας είπε όχι. Ένα ξεκάθαρο όχι. Τόσο βαρύγδου πόσο και εκείνο του ΚΚΕ, το οποίο βεβαίως δεν μιλάει με κανέναν. Αλλά η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν: ελάτε μετά τις εκλογές.
Κάτι άλλο από την επικαιρότητα πριν το ατύχημα? Είστε έτοιμος να ανοίξετε μια μεγάλη αγκαλιά για τον κύριο Πολάκη, αν χρειαστεί και θελήσει να αλλάξει χώρο πολιτικό?
Ξέρετε, εμείς το Μέρα 25 είμαστε ιδιαίτερα αγαπησιάδες, ανοίγουμε την αγκαλιά μας για όλο τον κόσμο.
Μα γι' αυτό το λέω.
Αλλά ας είμαστε σοβαροί τώρα. Ο κ. Πολάκης έχει κάνει μια επιλογή. Έχει ψηφίσει ναι σε όλα αυτά με τα οποία έρχεται σε αντιπαράθεση αμέσως μετά. Είναι μια προσωπική του πολιτική επιλογή. Δεν πρόκειται να τον κρίνω. Απλά θεωρώ ότι όταν από τη μία μεριά ψηφίζεις ναι στην δημιουργία της ΑΔΕ, στα νομοσχέδια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, στην δημιουργία των ηλεκτρονικών πλατφόρμων για την αγοραπολισία των κόκκινων δανείων. Μετά είναι λίγο δύσκολο να βγεις και να αρχίσεις να κατηγορείς αυτά τα οποία ψήφισες. Εκτός αν πεις έκανα λάθος, δεν έπρεπε να τα έχω ψηφίσει, αλλά αυτό δεν το έχει πει. Οπότε θεωρώ ότι η υπόθεση Πολάκη είναι μια ενδοσυριζαϊκή διαδικασία που δεν μας αφορά εμάς.
Πάντως φαίνεται ότι προχωράει η συνεργασία σας με τον κύριο Στρατούλη, με την ΛΑΕ και με κάποιους άλλους χώρους. Θέλετε να μας πείτε πιο συγκεκριμένα με ποιους θα συνεργαστείτε σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση?
Βεβαίως, έχουμε ανακοινώσει και το μισό τουλάχιστον, περίπου το μισό ψηφοδέλτιο επικρατείας. Στην Κεντρική Επιτροπή που είχαμε τη 19η του μήνα, είχαμε μια σειρά από προσωπικότητες του χώρου της αριστεράς, συμπεριλαμβανομένου του καθηγητή από το Πάντιο του Σεφεριάδη, της Αλεξάνδρας Κορονοϊού πάλι από το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είχαμε το μήνυμα ενός ανθρώπου της αριστεράς που και εσείς τον ξέρετε, ευληματικό, του Χρήστου Λάσκου από τη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Σαχαράκης, ο συνάδελφός μου από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα συστρατευθεί. Είναι προϊόν αυτού που σας ανέφερα και πριν, της πρόσκλησης που κάναμε εδώ και ένα-ενάμιση χρόνο σε όποιον θέλει, όποιον θέλει, όποιοι αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικοί άνθρωποι που θέλουν να κάτσουμε και να συζητήσουμε για τα βασικά που πρέπει να γίνει. Εμείς είχαμε καταθέσει τις 7 σημεία τομές, συζητήσαμε με όλους τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένες και τις λαϊκές ενότητες, και έχουμε καταλήξει και αυτή τη στιγμή συγκροτούμε κοινά ψηφοδέλτια. Αν θέλετε, στο επικοινωνιακό επίπεδο αυτό αντανακλάται στο γεγονός ότι το ψηφοδέλτιο μας θα λέγεται Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη, και είμαστε σε έναν πάρα πολύ ευχάριστο δρόμο για μας τουλάχιστον. Ξέρετε γιατί το λέω ευχάριστο? Γιατί μετά από τόσα χρόνια έχουμε καταφέρει πλέον τουλάχιστον με κάποιους από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο να συζητάμε, να διαφωνούμε, να καταγράφουμε τις διαφωνίες και βεβαίως και τις συμφωνίες. Αυτό είναι μια δημιουργική διαδικασία που εμένα τουλάχιστον προσωπικά με γεμίζει και μου δίνει μια αισιοδοξία.
Ευχαριστούμε θερμά τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Καλημέρα, γραμματέα.
Καλημέρα.
Ευχαριστούμε.